Efirde Azadlık Radyosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 9, bugun 30 dekabr payshanba, ozodlik to'lqinlarida yana bir soatlik kechki jonli muloqotni boshlaymiz. Pragadagi studiyada hamkasbim Hurmat Bobojon hamda men Barno Anvar, bugungi mavzularimiz. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi.
Bo'lganki, ularga temir yo'lini kechqurun qo'llarini buzmoqchi bo'libdi demish. Ultimatumlar yozilgan varaqqa tashlab qildik. Qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb hibs qilibdi.
Rossiya sudi bosh prokuraturaning yana bir o'zbekni ekstraditsiya qilish qarorini bekor qilib, bu o'zbekni sud zalidan ozod qildi.
O'zbekistondan Rus bo'yicha xabar kelgan, bu yerga shu Rus orqali meni 10 oycha o'tirishdi dedi. Bu tahrirdan.
Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan Mavlixon To'rayev bunga ketgan pulini xayriyaga ajratmoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoda kumushdan ishlangan feruza ko'zlik.
Shuningdek, mintaqa hayotiga oid ba'zi xabarlar. Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Erkin mikrofonga so'zlagan tinglovchilar yangi yil tabrigi bilan birga bu bayram arafasida hammaning ko'nglini g'ash qilayotgan chiroq muammosini so'zladi.
Bayramimizga chiroyli o'tyapti hozir. Chivet yo'q, gaz yo'q, sovuqda peshkani qurib o'tiribmiz nevaralar bilan.
Shuningdek, dasturimizda bugun olingan qayg'uli xabar tafsilotlari ham bor. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fazlulla Isxoqov 74 yoshida olamdan o'tdi, u haqda hamkasblari xotirlaydi.
Tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 2010 yilda O'zbekiston qamoqxonalarida 39 mahbus qiynoqlar yoki kasallikdan nobud bo'lgan marhumlarning jasadlari yaqinlariga yashirincha berilgan. Bu ma'lumotlar Toshkentdagi inson huquqlar tashabbus guruhi chiqargan hisobotda keltiriladi. Tashkilot rahbari Surat Ikromov bu haqda Ozodlikka shularni aytdi.
Bizning hisobot bo'yicha mana shunaqa 39 ta odam. Bu demak, bularni yaqinlarini gaplari bo'yicha, keyin boshqa axborot bo'yicha, ya'ni ularni tashkilot aktivlarini olib kelgan shu axborotlari. Biza bir nechtasini berganmiz mana o'sha yil davomida, ammo lekin boshqalari masalasida biza shu voqea bo'lgani o'sha qiynoq orqali demak, olamdan o'tgan, ularni jasadini uyga olib kelingani to'g'risida xabar olganmiz, lekin ularni ismi yoki familiyasi bo'lgan yoki demak, o'sha yashaydigan tumani, o'shaning uchun biz borib undan hali hamma axborotni, hamma informatsiyani ola olmaganmiz, lekin soni bo'yicha mana bizga kelgan soni bo'yicha 39 ta. Lekin bu bir qismi, bu undan anchagina ko'p odamlar mana shu qiynoqlar orqali yoki kasallik orqali olamdan o'tgan hollari juda ko'p bo'ladi.
Inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov edi. Guruhga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari vaziyati o'tgan yildagiga qaraganda bu yil yomonlashgan, joriy yil tashkilotga huquqlari toptalgani haqida 500 ga yaqin odam shikoyat bilan murojaat qilgan, ularning 14 nafari chet davlat fuqarolaridir. O'zbekistonda taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Isxoqov 74 yoshida olamdan o'tdi. Uning ertaga Qozog'istonning Jambil viloyatida dafn etilishi kutilmoqda. Yaqinlarga ko'ra, olim so'nggi kunlarda yurak xastaligi bilan og'rib kasalxonada yotgan bo'lgan. Fayzulla Isxoqov Markaziy Osiyo tarixiga doir yuzlab maqola, kitob va monografiyalar muallifi edi. O'zbekistonlik tarixchi olim professor Goga Hidoyatov Fayzulla Isxoqov haqidagi xotiralari bilan o'rtoqlashadi.
Albatta, bu juda ham bir tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi. Uni asarlari hammasi albatta o'zini pozitsiyasi bor edi. Dunyo qarashi tanqidiy edi.
Professor Goga Hidoyatov xotiralari edi. Rossiyada o'tgan yili 37 odam milliy nafrat negizidagi hujumlar qurboni bo'lgan, 400 dan ortig'i bunday hujumlardan jabr ko'rgan. Bu haqda Sova inson huquqlari markazi hisobot chiqardi. Hisobotda aytilishicha, milliy adovat negizidagi hujumlarning ko'pchiligi aynan Moskva va Moskva atrofidagi hududlarda sodir etilgan. Erkinchilik hujumlari ko'lami bo'yicha 2-chi va 3-chi o'rinda Rossiyaning Sankt-Peterburg va Nijniy Novgorod shaharlari turadi. Ayni paytda Moskvada yana bir o'zbek fuqarosi pichoqlab ketilgan, ismi oshkor qilinmayotgan O'zbekiston fuqarosi og'ir tan jarohati bilan Moskva shifoxonalaridan biriga yotqizilgan. Moskva sudi Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedevlarning har biriga 13,5 yillik qamoq jazosi tayinlandi. Yukos shirkatining sobiq egalari neft o'g'irlaganlik va noqonuniy mablag'larni o'zlashtirganlikda aybli deb topildi. Sud qaroriga ko'ra jazo o'tash muddati ular hibsga olingan payt, ya'ni 2003-yildan hisoblanadi. Bu Xodorkovskiy va Lebedevlarning yana 6 yil qamoqda qolishini anglatadi. Qozog'iston parlamenti quyi palatasi prezident Nursulton Nazarboyevni 2020 yil oxirigacha taxtda qoldirish g'oyasini ma'qulladi. Endi prezidentga murojaatnoma loyihasini parlamentning yuqori palatasi ham ma'qullashi lozim. Shundan keyingina bu masala mamlakat prezidentiga chiqariladi. Nazarboyevning hozirgi prezidentlik muddati 2012 yil dekabrda tugaydi. 70 yashar Nursulton Nazarboyev 20 yildan buyon Qozog'istonga rahbarlik qilib keladi. Xitoyda internet foydalanuvchilari soni 450 millionga yetdi. Bu mamlakat aholisining 3dan 1 qismidir. Xitoy axborot vaziri Van Chenga ko'ra, bu raqam mamlakatda internet foydalanuvchilari soni o'tgan 1 yil mobaynida 20%ga ortganini anglatadi. Ayni paytda Xitoy internet dushmanlari ro'yxatida qolmoqda. O'tgan yil davomida mamlakatda 60 mingdan ortiq muxolif qarashdagi veb sahifa blok qilindi. Isroil sudi mamlakat sobiq prezidenti Moshe Katsafni jinsiy zo'ravonlikda aybli deb topdi. Katsaf ustidan mahkama 4,5 yil davom etdi. Sobiq prezident o'z yordamchisini zo'rlaganlikda, yana 2 nafariga esa tegajoqlik qilganlikda ayblandi. Buning uchun u kamida 4 yilga ozodlikdan mahrum etilishi mumkin. Moshe Katsaf 2000-2007 yillarda Isroil prezidenti bo'lgan. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Bonnie M guruhining yetakchi solisti Bobby Farrell Moskvaga gastroli payti olamidan o'tdi. Uning vakiliga ko'ra 61 yashar qo'shiqchi mehmonxonadagi yotog'ida o'lik holda topilgan. O'lim sabablari hozircha noaniq. Bobby Farrell 1986 yilda tarqab ketgan Bonnie M guruhining yetakchi ijrochisi bo'lgan. U so'nggi yillarda Gollandiyaning Amsterdam shahrida yashab kelgan. Va so'nggi xabarimiz Afg'onistondan. Afg'onistonning Hilmand viloyatida ro'y bergan portlashdan 14 odam nobud bo'lgan. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan.
Hilmand viloyatining Nahrisroj tumanida yo'l chekkasida ko'milgan mina yo'lovchilar avtobusi o'tayotganida portlagan. Hodisada 14 kishi halok bo'lgani aytiladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay ushbu voqeani qattiq qaralagan. Hodisa mas'uliyatini hech bir tomon o'z bo'yniga olmagan. Boshqa bir xabarga qaraganda, Qandahor viloyati xavfsizlik idoralari rasmiylarining ma'lum qilishlaricha, bugun Qandahor shahrida 2 kishi tinch aholi noma'lum qurolli shaxslar hujumi oqibatida halok bo'lgan. Aytilishicha, hodisa ro'y bergan joyda politsiyachilar bilan hujumchilar o'rtasida to'qnashuv sodir etilgan. Otishma so'ngida terrorchilar halok etilgan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar edi.
Ozodlik to'lqinlarida oqshom yangiliklari bilan tanishdingiz. Hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi. Rossiya sudi Bosh prokuraturaning yana bir o'zbekni ekstraditsiya qilish qarorini bekor qilib, uni sud zalidan ozod qildi. Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan Mavloxon To'rayev bunga ketgan pulini xayriyaga ajratmoqchi. Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan bugun olingan qayg'uli xabar tafsilotlari ham o'rin olgan. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fazlulla Ishoqov 74 yoshda olamdan o'tdi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqlarni muddat.org, osmon.org linklar orqali yengib o'tishingiz mumkin. Bu linklarni yozayotganda uchta dabl yo'lni termaslikni unutmang aziz tinglovchi. Ozodlik veb-sahifasida ushbu to'qimda tinglayotganingiz barcha lavhalar matni chop etib boriladi. Bundan tashqari u lavhalar ostida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni ham bor veb-saytimizga. Marhamat. Dasturimizni esa Sirdaryodan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Sirdaryoda 10 yosh yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 12 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyatidagi faoli Isroil Rizayev bergan ma'lumotga ko'ra, bu yigitlar Oqoltin Baxt temir yo'l relsidagi bolt, gayka, shayba kabi moslamalarni yechishga uringan, shu bilan bu yoshlar sud hukmiga binoan qo'poruvchilik jinoyatini sodir etgan. Isroil Rizayev sudlanuvchilarining yaqinlari sudning bunday hukmidan mutlaqo norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilganini aytmoqda. Ammo Ezgulik jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, 29 dekabr kuni boshlangan apellyatsiya mahkamasidan sudlanuvchilarning yaqinlari umidi katta emas, boisi bu yigitlarga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilgan hamda bu boradagi shikoyatlar e'tiborsiz qoldirilayotgani aytilmoqda. Isroil Rizayev bilan suhbatni tinglang.
Qo'poruvchilik bo'yicha O'zbekiston bo'yicha men ayta olmayman. Bizni viloyatimizda umuman bo'lagi jinoyat alomatlarida amaliyotida yo'q edi. Mana hibsga olish yosh bolalar guruhi 10 ga yaqin yigitlarni ota-onalari murojaat qilishdi. Xo'p, go'yoki ular hali temir yo'lini kechqurun shifollarni buzmoqchi bo'libdi emish. Qanaqadir bir hali ultimatumlar yozilgan varaqlar tashlabdi deb, bu endi hali diniy motivlarni, siyosiy motivlarni qo'ying endi. Mana endi hali nima deydi? Jinoyat kodeksidagi muhrlangan qo'poruvchilik. Hech bir tarixda bo'lmagan narsa. Kattamizni bilasiz endi, Turshib yo'llari deydi, Andijondan to Moskvagacha temir yo'l qurilgan, shu biz viloyatimiz markazidan kesib o'tadi. O'shanga endi tajovuz qildi, qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb, shu 10 ga yaqin nimalarni hibs qilibdi. Faqat ota-onalari bir ovozdan ayollar ko'proq yig'lab kelishdiki, qiynoqlar qo'llandi. Majburlab shunaqa ko'rsatma berishga majbur qildi, hech qanaqa qilgan yo'q bu deb hali nima deydi, shikoyat qilishdi. Hozir mana shu ish ustida bir o'rganib ish olib boryapmiz.
Qachon hibsga olingan ular?
Bunga hozir 2 oycha bo'lib qoldi. Ota-onalarini kelishdi, bir 15 ga yaqinlari shaxsan eshitib keldi biz Ezgulik jamiyatigada. O'zini ko'rsatish uchun, bir unvon olish uchun, mukofot olish uchun qilgan ishi, bolalarimiz hech qanday gunohkor emas deyishdi. Shuni sud qilyapti dedi. Mana 14 yil 15 yil beribdilar degan ba'zilar. Birinchi instansiya bo'lib o'tdi, yaqinda bir hafta bo'lyapti. Biz viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudra, viloyat sudra Barnoxon. 14 yilgacha qolganlarga 8-9 yil 11 yilgacha beribdi yosh yosh yigitlarga. Onalarning aytishi bo'yicha bular xavos qizi sonasida dedi. Shu ayblarini bo'yinga qo'yish uchun ayollarni kishanlarini izda turibdi deb yig'lab aytyapti onalarda endi shu bolalar, yosh bolalardan onalari. Hatto qorinlari kindiklariga qoshiq bilan urib shunaqa ko'rsatmalar olgan deb og'zaki aytishdi. Chunki ular uchrashganda hibsxonaga borganda bolalar ham yosh aytgan, shunaqa qiynoqlar qo'llanganlarimda. Biz mana shungina qiynalib hukumatlari afsus qilib o'tiribmizki, endi zo'rg'a mana shu mana zamon o'zgaryapti. Bular hammasi uydirma ekanliklari, siyosiy mana diniy motivlarga charchagan bo'lsa, endi bir yangi jinoyat kodeksidagi mana shu diversiyaligi qo'poruvchilikni topishib, yana shu yoshlarni nima deydi, qo'rquvga, shu javobgarga tortish masalasi boshlanganmi degan bir o'y xayollari bilan, shu gumonlardan turibmiz hozir barmoqam biz.
Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayevning fikrlari edi. Eslatamiz, Sirdaryoda qamalgan bu 10 yigit jami 25 ming so'm, taqriban 12 AQSh dollari atrofida turadigan temiryo'l uskunalarini yechishga uringan. Sud esa ularni bu harakat uchun qo'poruvchilikda ayblab 7 yildan 12 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari yigitlarga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilgani va iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar asosida olinganini da'vo qilib shikoyat arizasini kiritgan. Ezgulik jamiyati bergan xabarga ko'ra, 29 dekabr kuni apellyatsiya tartibidagi mahkama jarayoni boshlangan. Bu mahkama jarayoniga oid tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida sizni kelgusida xabar qilishga harakat qilamiz. Hozir esa Rossiyadan olingan boshqa bir xabar. Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasining o'zbekistonlik Davronbek Xo'janberdiyevni ekstraditsiya qilish haqidagi qarorini bekor qildi va uni sud zalida ozod etdi. Davronbek Xo'janberdiyev Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston ekstraditsiya qilishni so'ragan yagona qochqin emas, ammo so'nggi oylar ichida Rossiya prokuraturasining ekstraditsiya to'g'risidagi qarori sud tomonidan bekor qilingani bois sud zalidan ozod qilingan juda ham osonli o'zbekistonliklardan biridir. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni qaror qilgan Davronbek Xo'janberdiyevni ozod qildi. O'zbekiston hukumati uni 1999-2000 yillarda Hizbu Tahrir guruhiga a'zo bo'lganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, Davronbekning uyida qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Kamolovning kitobchasi topilgani uchun O'zbekistonda qidiruvga berilgan.
В конце февраля этого года арестовали Davronbeka Xo'janberdiyeva в Саратове в связи с тем, что, как выяснилось при этом самом аресте, еще в 2006 году.
Davronbek Xo'janberdiyev shu yilning fevral oyi oxirlarida Saratovda hibsga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston 2006 yilda e'lon qilingan ayblovlar asosida uni xalqaro qidiruvga bergan. Davronbek 90 yillar oxirlarida haqiqatan hizbchilik g'oyalari bilan qiziqqan, lekin keyinchalik o'z fikrini o'zgartirib, Hizb-ut Tahrir bilan har qanday aloqalarini uzgan va Rossiyaga ishlagani ketgan. U yerda qandaydir mayda jinoyat uchun qisqa vaqt qamoqda o'tirib ham chiqadi. Keyin Saratovga kelib mahalliy bir qiz bilan tanishib farzandli bo'ldi, deydi Yelena Ribinina. Uning aytishicha, Davronbek hibsga olingandan keyin Rossiya Bosh prokuraturasi qochqinlar haqidagi qonunni qo'pol tarzda buzib, unga qochqinlik maqomini so'rashga imkon bermagan. Darhol uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini boshlab yubordi. 16-sentyabrda Saratov viloyat sudi 1-chi majlisdayoq Bosh prokuraturaning qarorini ma'qulladi. Lekin yurist Eleonora Davidjan va Yelena Rabininaning inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga qilingan murojaati javobsiz qolmadi. 10-noyabr kuni Strasburg sudi Rossiya prokuraturasining Davronbekning ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarorini bekor qildi. Bir hafta o'tib, 17-noyabrda Rossiya Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Saratov viloyat sudiga jo'natdi, deya davom ettiradi Yelena Rabinina.
И очень-очень важная штука – несоответствие обвинений узбекских тем статьям Российского уголовного кодекса.
Узбекистан расмийлари қўйган айбловлар Россия Жинаят кодексига мутлақо мос эмаслиги бизнинг бош прокуратурамиз умуман инобатга олмаётган эди. Нима бўлганда ҳам уни суд залида озод қилишди. 10 ой давомида Temir panjara ortida o'tirgan Davronbekning rafiqasi bilan uchrashuvni ko'rsangiz edi. Lekin bu voqea hali tugagancha yo'q. Chunki Rossiyada yashayotgan va O'zbekiston maxfiy organlari nazarga tushgan har qaysi o'zbekistonlik doimiy xavf ostida yashaydi. 29-dekabr kuni Moskva shahar sudi mahalliy prokuraturaning O'zbekistonlik yana bir qochqin Murodjon Abdulhaqovni ekstraditsiya qilish bo'yicha chiqargan qarorini tasdiqlab berdi. Chunki Murodjon masalasida biz Strasburg sudiga murojaat qilmagan edik. Davronbek esa hozirda bizning doimiy nazoratimiz ostida qolmoqda, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqlari xasi rahbari Yelena Ribinina. Ma'lum bo'lishicha, Davronbek Xo'janberdiyevni Saratov sudida taniqli advokat Valentina Molokova himoya qilgan. Valentina Mikhailovna Davronbekning ishi yuzasidan qilinajak ishlar haqida ozodlikka gapirib.
Кроме определения суда без фотографии, где написана фамилия Хаджимбердиев, у него вообще ничего нет. Значит, мы вчера в миграционной службе написали заявление.
Судning qaroridan tashqari Xo'janberdiyevda hozir hech qanday hujjat yo'q. Biz kecha migratsiya xizmatiga vaqtinchalik qochqinlik maqomini berish haqida ariza topshirdik. Migratsiya xizmatidan bizga qochqinlik maqomiga ariza topshirgan deb 3 oy amal qiluvchi hujjat berishdi. Qochqinlik maqomini olsa, u yana 1 yil himoya ostida bo'ladi. Hujjati yo'qligi sababli hatto uning farzandlari ham unga rasmiylashtirilmagan. Ungacha xudo xohlasa, prokuratura bilan bo'layotgan tortishuvlarimiz nihoyasiga yetadi deb o'ylayman. Undan keyin esa biz Davronbekni qabul qilish istagini bildirgan 3-chi mamlakatni qidiramiz, deydi Xo'janberdiyevning advokati Valentina Molokova. 10 oylik tutqundan ozod bo'lgan asli andijonlik 39 yoshli Davronbek Xo'janberdiyevning o'zi yaqin kelajak nima qilishi haqida bir to'xtamga kelmaganini aytadi.
O'zbekistondan Rosk bo'yicha xabar kelgan bu yerga shu Rosk orqali meni 10 oy o'tirishdi dedi. Ayblagani hozir O'zbekiston statyalari bo'yicha 159 Hizb-ut Tahrirdan.
Siz aloqangiz bormi yo'qmi unga?
Oldin aloqam bor edi. 1999-2000 yillari aloqam bor edi. Keyin 2000 yilidan qolgan paytiga meni aloqam yo'q edi ular bilan.
Nechinchi yilda Rossiyaga keldingiz?
2000 yili. Shu yerda ishladim, shu yerda yashadim. Shu yerda oilam bor meni. Farzandlarim bor.
Nechta farzandlardan?
Ikkita o'zim farzandim bor. Uchinchi farzandim bu o'zim ayolimdan. Birinchi turmushida.
Kichkinasi necha yoshda?
2 yoshardan o'tdi.
Rejalar qanaqa? Rejalar bormi kelajakda?
Vaqt ko'rsatadi. Hozir hech qanaqa bir narsani niyat qilishlikka niyatlar bor albatta. Lekin oldinda nima bo'ladi hali o'zim aniq bir narsa deyishga точно данным yo'q. Men ham Andijonda ko'p eshitardim sizlarni radiolaringizda. Sizlarni ham omadlaringizga Alloh o'zi rivoj bersin. Ishlar oson emas, qilayotgan ishlaringizga Alloh o'zining mukofotini bersin.
Dedi andijonlik Davronbek Xo'janberdiyev. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
So'nggi oylar ichida Rossiya prokuraturasining ekstraditsiya qarori sud tomonidan bekor qilingani bois sud zalidan ozod qilingan juda ham osonli o'zbekistonliklardan biri Davronbek Xo'janberdiyev haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qildi. Bu xabarimiz, bu lavhamiz matni hozir internetdagi veb-saytimizda marhamat qiling qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday, bu linklarni yozayotganda ham 3 ta W'ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqov 74 yoshida olamdan o'tdi. Tarixchilar tomonidan haqgo'y millatparvar shaxs sifatida e'tirof etiluvchi Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligida Markaziy Osiyoning rus istilochilari tomonidan bosib olinishini birinchilardan bo'lib yoritgan olim edi. Sadriddin Ashur ushbu xabar ortidan olimning hamkasblari va yaqinlari bilan suhbatlashdi.
Fayzulla Ishoqov 29 dekabr kuni Toshkentda yurak xastaligidan vafot etdi. Tarixchi olimlarga ko'ra, Fayzulla Ishoqovning o'limi ortidan bugungi kunda parda ortida qolayotgan o'zbeklarning haqiqiy tarixchiligi yana qalin pardalar ortida qoldi. Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovga ko'ra, Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligini xolisona yaratishga uringan shaxslardan biri edi.
Albatta, bu juda ham bir tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi. Uni asarlari hammasi albatta o'zini pozitsiyasi bor edi. Dunyo qarashi tanqidiy edi. Shuning uchun birinchidan 92 yilda meni partiyaga jalb qilmoqchi bo'lganda men o'shanda aytgandim, Fayzullaxon, men qarab qoldim, nima qilasman deb. Lekin uni qo'llab-quvvatlab yurardim. Chunki men uni asarlarini bilardim, birga leksiyalarni o'qirdim. Hammasi bir yuksak mazmunli edi leksiyalarim. Shuning uchun men u odam to'g'risida faqat ijobiy bir fikrdaman. Men afsus, shunday odamlar vaqti ketyapti. Bu hali kerak edi bizga. U bir tarix institutida olishib qolgandi direktor bilan, Asqar bilan. O'shanda mancha urushib qolib, Chimkentga ishga ketdi,
deydi professor Goga Hidoyatov. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov ham Fayzulla Ishoqovning olamdan o'tishi o'zbek tarixchiligi uchun katta yo'qotish ekanligini aytadi.
Fayzulla Ishoq bizga xudo bergan ajoyib bir ziyolilardan edi. Bilimdon, millatparvar, xalqparvar, elchivar bir olim edi. Buni u hech yashirgan paytini bilmayman. Shuning uchun o'sha xalq qayg'usi bilan, millat qayg'usi bilan, davlat qayg'usi bilan yuradigan bir olim odam edi. Men o'zim uni hurmat qilardim. Odam bevaqt olamdan o'tishdi, xudo joyini jannatdan qilsin,
deydi Baxtiyor Isabekov. Olim fikricha, Fayzulla Ishoqov kommunistik mafkura bo'yicha talqin etilgan O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinganini qo'shib olinish emas, balki bosib olinish sifatida talqin etib, ilmiy ishlar olib borgan o'zbek tarixchilaridan biri edi.
Qo'shib olinish degan gapga qarshi edi, chunki u odam tarixni yaxshi bilar. O tarixni bilishga o'zim guvoh bo'lganman. Men ham azgina tarixiy masalalarda azgina fikrlasam, shundan bilardim, tarixni yaxshi bilardi. Shuning uchun o'zimizni tariximizni boshqalarga xo'rlatib qo'ymaslik uchun harakat qiladigan inson,
deydi Baxtiyor Isabekov. Fayzulla Ishoqov 1991-96 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Tarix institutida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan paytda ham ijtimoiy hayotga faol aralashdi. U 1991 yilning 7 dekabrda tuzilgan O'zbekistonda demokratik islohotlar harakatiga raislik qilgan va keyinchalik bu harakatni ijtimoiy taraqqiyot partiyasiga aylantirish niyatida bo'lgan. Biroq bo'lajak partiyaning ta'sis qurultoyi bo'lib o'tganiga qaramasdan O'zbekiston Adliya vazirligi bu partiyani qaytdan o'tkazmaydi. Bu haqda Baxtiyor Isabekov shunday deydi.
U partiyasini o'zini aytishicha bu partiyasi boshqa muxolif partiyalardan keskin farq qiladigan yo'li yo'q, lekin shu haligi unda adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Hamma narsada, jamiyatda ham, hatto kishilar o'rtasida munosabatda ham adolat bo'lsa degan tushunchada yurgan rahmatlik bir ulug' bir insonlarimizdan biri edi.
deydi Baxtiyor Isabekov. Siyosiy partiya tuzish harakati barbod bo'lganidan so'ng Fayzulla Isoqov ilm bilan shug'ullanadi va ilmiy izlanishlari natijasi bo'lgan 18 va 20 asr boshlaridagi Markaziy Osiyo va Rossiya tarixi nomli kitobini 2009 yilda Toshkentda nashrdan chiqaradi. Fayzulla Isoqov Markaziy Osiyo tarixiga doir 600 dan ortiq maqolalar, 5 ta monografiya va 30 ga yaqin risolalar muallifi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi Fayzulla Isoqovning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, dasturimizni endi shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimizni eslatish bilan davom ettirmoqchimiz. Xodorkovskiy va Lebedev yana 6 yil qamoqda qoladigan bo'ldi. Isroil sobiq prezidenti yordamchisini zo'rlaganlikda aybdor deb topildi. Rossiyada 2010 yilda 37 odam irqchilik qurboni bo'ldi. Nazarboyevning 2020 yilgacha taxtda qoldirish g'oyasi ma'qullandi. Qirg'iz maxsus xizmati Janishbakiyev to'g'risida ma'lumotga ega emasligi haqida bayonot berdi. Daniyada terror hujumi rejalanganlikda gumonlangan 5 shaxs qo'lga olindi. Shu soatgacha olingan eng muhim xabarlarimizdan ba'zilarining sarlavhalari edi bular. Boshqa xabarlarimiz ham, bu xabarlarimiz ham internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling.
iyun O'sh qirg'ini. Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Mana keldi, mana bu pavzatlar kelib, o'zlari sharaf yopyapti.
Ha.
Mana. Mana. Bu taxtat bozor bo'lyapti. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon tarat qildi. Orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib qari dema yosh demayotyapti.
Biz hukumatni odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hamma baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini. Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha vazirligimizda ham aytilyapti, kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini. Millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning uyog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgani kiti nimalar hammasini qarashyapti.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini. Yangilar faslida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshitirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Ozodlik tahririyati shuningdek 2010 yil yakunlariga bag'ishlangan va bu yil davomida O'zbekistonning iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotida kuzatilgan eng muhim voqealarga oid yil yakunlari nomli maxsus lavhalarni tayyorlagan Ozodlik to'lqinlarini kuzatib boring. Bugungi, ertangi va indinga bo'ladigan dasturlarimiz chog'ida ushbu maxsus eshitirishlar taqdimoti bo'ladi. Hozir esa Qirg'izistonga oid bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamenti juma kunlik kun tartibiga o'zgartirish kiritdi. Bundan buyon har juma kuni dindor deputatlarga qulaylik yaratish maqsadida juma namozini o'qib kelish uchun parlamentda 3 soatlik tanaffus e'lon qilinishi haqida maxsus qaror qabul qilindi. Ammo bu qaror qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilinmoqda. Bundan rozi bo'lganlar ham va bunday qarorni tanqid qilganlar ham bor. Xususan tanqidchilar safida Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari nomlari tilga olinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston parlament raisi Ahmadbek Keldibekovning aytishicha, hukumat idoralari dindorlarning huquqlarini hurmat qilishi va ularga diniy amallarni bajarishlari uchun barcha shartlarni yaratib berishi zarur. Shuning uchun ham Qirg'iz parlamenti juma kuni dindor deputatlarning juma namoziga borib kelishi uchun sharoit yaratib berish talabini inobatga olgan.
Ходить на намаз, джума намаз это право каждого гражданина. Поэтому, кто хочет, они должны сходить.
namozga, jumladan juma namoziga borish har bir fuqaroning huquqidir. Shuning uchun namozga borgisi kelganlarga sharoit yaratib berishga majburmiz. Har bir fuqaroga din amallarini ijro etish uchun hukumat sharoit yaratib berishi zarur. Biz dindorlarning huquqlarini hurmat qilishimiz kerak, dedi Ahmadbek Keldibekov. Parlament raisiga ko'ra, ayni paytda parlament binosida namozxona uchun dindor deputatlarga ma'qul bo'ladigan alohida xona ham izlanmoqda. Ayni paytda Qirg'iz parlamentining 28 dekabrdagi yig'ilishida juma namoziga borishni qonuniylashtirish va bu borada mehnat kodeksiga o'zgartishlar kiritish masalasi ham ko'tarilgan. Deputatlar bu borada bir qarorga kelisha olmagan bo'lsalar-da, bu masalaning yaqin kunlarda yana ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo parlament ish tartibidagi bunday o'zgarish qirg'iz jamiyatida turlicha fikrlarni paydo qildi. Dindorlar bu xabardan quvonsalar, ayrim nodavlat tashkilotlari parlamentga o'z noroziliklarini bildirdilar.
Bizda din mamlakatdan o'zincha konstitutsiya bo'yicha, biroq atayin alar uchun
bizda din davlatdan ajratilgan, konstitutsiyada shunday yozilgan. Shuning uchun ham biz juma namoziga borishni qonuniylashtirish, buning uchun maxsus tanaffuslar uyushtirish, namozxonalar ochishga qarshimiz. Namoz o'qish har bir fuqaroning huquqi. Bu huquqni u o'zi xohlagan paytda amalga oshirishga haqli. Buning uchun alohida imtiyozlar berilishi shart emas, dedi huquq himoyachisi Dinara Ashurahunova. Shu bilan bir qatorda ayrim siyosatshunoslar Qirg'iz parlamentida dindorlarga e'tiborning kuchayganini siyosiy maqsadlar bilan izohlaydilar.
Navshunun bardig'i teng musulmon elektoratna ishtiyotchat desin bo'lib chiqdi.
Bu bilan parlament deputatlari musulmon elektorati ishonchini qozonishni maqsad qilib qo'ygan. Aslida parlamentdagi namozxon deputatlar boshqa oddiy fuqarolar kabi maxsus tanaffus e'lon qilmasdan ham juma namoziga borib kelishsa bo'laveradi. Bunga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Deputatlar maxsus tanaffus e'lon qilish bilan din o'zlari uchun naqadar muhim ekanini ta'kidlashmoqchi bo'lishyapti va bu aniq keyingi saylovlarga tayyorgarlikdir, dedi Tabildi Akirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar parlament tomonidan juma kungi ish tartibini namoz vaqtiga qarab o'zgartirilishi Qirg'izistondagi ko'plab hukumat idoralariga namuna bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yangi Qirg'iz parlamenti o'z ishini boshlagach, konstitutsiya bilan bir qatorda Qur'onga qo'l qo'yib, deputatlik qasamyodini bergan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror qirg'iz jamiyatida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Agar bu borada sizning ham fikr mulohazalaringiz bo'lsa, internetdagi veb-saytimizga kiring, u yerda bu haqida sharh qoldirish imkoni bor. Marhamat. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. 2010-yil ish izlab o'z uyini tark etayotgan millionlab muhojirlarga nisbatan munosabat keskin o'zgargan yil sifatida tarixga kirdi. Bir tomondan iqtisodiy bo'hron, boshqa tomondan esa xavfsizlikka tahdid tufayli o'z sarhadlarini muhojirlar uchun yopishga kirishgan badavlat davlatlarda musofirlarning shundoq ham taqrinoni yanada achchiqlashdi. Tinglaganingiz lavhada 2010-yilning mehnat muhojirlari hayotida kechgan davrga oid ma'lumotlar taqdim etiladi.
Agar 2009-yil davomida global iqtisodiy bo'hron degan ibora matbuot va jamoatchilik tilidan tushmay kelgan bo'lsa, 2010-yilning global shiorini xorijiy uyinga ket degan talabda ifodalash mumkin. Asrlar davomida muhojirlar mamlakati bo'lib kelgan Amerikaning Arizona shtatida AQSh tarixida misli ko'rilmagan qonun qabul qilindi va unga ko'ra politsiyaga noqonuniy muhojir ekani shubha etilgan shaxslarni hibsga olish va AQSh hududidan haydab chiqarish vakolati berildi. Rossiyada asosan Kavkaz va Markaziy Osiyodan kelgan millionlab mehnat muhojirlarini madaniylashtirishga qaratilgan Moskvaliklar kodeksi ishlab chiqildi va unga ko'ra jamoat joyida kabob pishirish va qurbonlikka qo'y so'yish taqiqlandi. G'arbiy Yevropaning 2010-yilga qadar muhojirlarga nisbatan liberal munosabatda bo'lib kelgan Shvetsiya, Daniya, Germaniya kabi davlatlarida tarixda ilk bor muhojirlar masalasida keskin bahs yuzaga chiqdi va bu masalada keskin yondashuv tarafdori bo'lgan konservativ siyosiy guruhlar e'tibori oshdi. Mart oyida Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi, Nyu-Yorkning mashhur Times maydonida oldi olingan bomba hujumi va Stokgolmda 10dan ortiq terror xurujining fosh etilishi muhojirlar, ayniqsa musulmon mamlakatlardan kelayotgan qochqin va mehnat migrantlarining xavfsizlikka asosiy tahdid sifatida ko'rilishiga sabab bo'ldi. Ammo Washingtondagi Brookings institutining xalqaro migratsiya bo'yicha tahlilchisi Audrey Singer muhojirlarga nisbatan yondashuvning aksar davlatlarda keskinlashgani ortidagi birlamchi sababi hamon davom etayotgan iqtisodiy inqirozdir degan fikrda.
We're seeing a worldwide recession and migration behavior changes during recessions, but immigrants also become a handy.
Dunyo bo'ylab iqtisodiy ko'rsatkichlarning ortga ketishi hamon davom etmoqda. Odatda bunday davrlarda muhojirlarga nisbatan munosabat o'zgaradi. Muhojirlar iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotganlar g'azabiga nishon bo'ladi. Ayni paytda 21 asrga kelib o'zgargan global voqelikda muhojirlar milliy xavfsizlik, qolaversa, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy xavotirlar manbayiga aylanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Singer. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda, hozirda dunyo bo'ylab 214 milliondan oshiq odam o'zga yurtlarda muhojirlikda yashamoqda. Agar muhojirlik oqimi hozirgi suratda o'zgarishsiz davom etsa, 2050-yilga borib muhojirlar soni 404 millionga yetishi mumkin. Bunday tamoyil mutaxassislarga ko'ra bir tomondan kambag'al davlatlardagi mehnatga layoqatli aholining o'zlari uchun yaxshiroq iqtisodiy imkon izlab boyroq davlatlarga kelishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan boy davlatlardagi demografik bo'hron bilan izohlanadi. G'arbning badavlat davlatlarida tug'ilish darajasining keskin pasayib borayotgani oqibatida 2050-yilga borib ular aholisi hozirgiga nisbatan 25%ga qisqarishi va mehnat bozorida paydo bo'ladigan katta bo'shliqni to'ldirish muhojirlarga qolishi mumkin. Shu bois Germaniya kabi aholisi qarib borayotgan davlatlar uzoq muddatda mamlakat taraqqiyotining muhojirlarga qaram ekanini anglagan holda ularga nisbatan risoladagiday siyosat ishlab chiqishga urinmoqda. Ayni shunday demografik bosim Rossiya hukumatini ham o'z hududini millionlagan muhojirlarga yopishdan saqlab kelmoqda. Kremlning e'tirof etishicha, hozirda mamlakatda ishlayotgan 12 milliondan oshiq mehnat muhojiri tug'ilish keskin pastga sho'ng'ib borayotgan keyingi 10 yillik davomida mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlagan asosiy omil bo'lgan. Markazi Rimda joylashgan Etnobarometer nomli migratsiya va integratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tahlil markazi direktori Alessandro Sili xalqaro muhojirlar oqimining bundan so'ng faqat o'sishda davom etishi va buning ortga qaytmas jarayon ekanini aytadi.
Immigrants will continue to come in and even more so than in the past. And the issue should not be how to stop them or how to make.
Kelasi yillarda iqtisodi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga muhojirlar kelishi o'tgandagidan-da kuchliroq bir tarzda davom etaveradi. Shu bois hukumatlar va jamoatchilik bosh qotirishi lozim bo'lgan savol bu jarayonni qanday to'xtatish yoxud muhojirlar sonini qanday qilib kamaytirish haqida bo'lmasligi lozim. Yechim izlanishi kerak bo'lgan muammo muhojirlarning biz bilan birga bo'lishlarini qanday ta'minlash lozim degan mazmundadir. Biz ularga qanday hayot taklif qila olamiz degan savol ustida bosh qotirishimiz lozim, deydi rimlik mutaxassis. Bunday mubohasalar davomida bugun dini, millati keskin farqlanuvchi muhojirlarning mahalliy aholiga assimilyatsiyasi emas, balki ular integratsiyasiga ko'proq ahamiyat berish, muhojirlarning o'zlari ikkinchi vatan qilib tanlagan yurtlar tili va madaniyatini o'rganib, bu mamlakatlarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam berish haqida ko'p gapirilmoqda. Ayni paytda ularga nisbatan keskinroq bo'lish, muhojirlarni haydash va yangilariga eshiklarni yopish haqidagi talablar Rossiyadan to Shvetsiyaga qadar kengroq yoyilmoqda. Dunyo bo'ylab iqtisodiy bo'hron davom etar ekan, tahlilchilar muhojirlarga nisbatan aynan qaysi yondashuvning qo'li baland kelishi borasida aniq bir gap aytishga ham qiynalmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Ushbu to'lqinda suhbatimizni yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Prezident uchun toj yasatib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb nogironlar arafasida Namangandan Toshkentgacha 500 km yo'l bosib borgan, ammo niyatiga yeta olmagan namanganlik Mavlonxon To'rayev endi prezidentga atalgan tojni kimoshdi savdosiga qo'yishini aytmoqda. Tushgan mablag'ni u o'zi kabi nogironlarga sarflash niyatida. Kelasi yilda esa Mustaqillik bayrami arafasida u nogiron arafasida Toshkentdan Nukusgacha borish niyatida. Boshqa tafsilotlar bilan u bilan ham suhbat bo'lgan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Prezident uchun toj yasatib, nogironlar aravasida Namangandan Toshkentgacha borgan, lekin uni yurtboshiga kiydira olmay qaytgan namanganlik Mavlonxon aka endi tojni kimoshdi savdosiga qo'ymoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoda kumushdan ishlangan feruza ko'zlik.
38 yashar tug'man nogiron Mavlonxon To'rayev Mustaqillik bayrami arafasida o'zi yasattirgan 6 kilogrammlik kumush tojni prezidentga kiydiraman deb nogironlar aravasida Farg'ona vodiysidan Toshkentgacha bordi. 14 yashar o'g'li Nosirxon bilan ular 24 kun davomida 500 kilometr yo'l bosishdi. Prezident devonidagilar sovg'ani bizga qoldiring, biz o'zimiz berib qo'yamiz deyishdi. Tojni o'z qo'llari bilan prezident boshiga kiygizish uchun yuzlab chaqirim yo'l bosib kelgan ota o'g'il yurtboshiga atalgan tojni unga bera olmay, o'zlari bilan uni qaytarib olib kelishdi.
Marafondan so'ng o'sha sovg'ani yurtboshiga taqdim qilish yoki yurtboshini ziyorat qilib ketish maqsadida prezident devonida uni maslahatini qilib turgan paytimizda bizda qishlog'imizdagi nufuzli odamlar tomonidan Top tumani milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Chodak qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Sayyid deydi, hozir qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Yangibek Furqatjon aka tomonidan bizning Guliston qishlog'iga telefon qilib, Akramova Karomat ismli Guliston mahalla xotin-qizlar qo'mitasi raisiga shunday topshiriq berilgan ekan. Mavlonxonni mahallasiga chiqing va u yerdagilarni ogoh qiling, Mavlonxon xavfsizlik idorasi tomonidan qidiruvda. Bu mustaqillik bayramini portlatmoqchi bo'lgan ekan, qandaydir bir aksiya uyushtirgan ekan, hozir Toshkentda SMB uni qidirib yuribdi ekan degan bir fitna desagan bo'ladi-da bu narsani. Prezidentga atalgan sovg'a hozir meni qo'limda turibdi ekan. Shu vatanda shu prezidentga bizga podsho qilib bergan ekan, mana shu insonni masalan xolis ziyorat qilib shuni podarka qilaymikin degan niyatda yasatgan desam-da, men buni uddasidan chiqolmadim.
Og'irligi salkam 6 kilo keladigan tojni Mavlonxon aka andijonlik ustalarga yasattirgani va uni uchun cho'ntagidan 1000 dollar sarflaganini ham aytgan. Mavlonxon aka endi egasiz qolgan bu tojni kim ochdi savdosiga qo'yishini, tushgan mablag'ni esa o'zi kabi nogironlarga sarflash niyati borligini aytmoqda.
Chunki bu dunyo shohdan ham qoladi, gadodan ham qoladi. Bizdan nima qoladi? Bir-birimizga bo'lgan samimiy munosabatlar, iliq so'zlar, yaxshi tilaklargina qoladi.
Namanganlik Mavlonxon aka davlatdan oladigan nogironlik nafaqasi ancha kamtar bo'lishiga qaramay hayotdan nolimaydi. Prezident shiorlarini u har birini yodlab olgan.
Mana marafondan keldik, bog'i shamoldan o'tganingizdan keyin Andijonga kirishida turmani oldida ko'p qavatli binoni devoriga shunday yozuv yozib qo'yilgan. Farzandlarimiz bizdan da ko'ra bilim kuchli, bilimli, chaqqon va albatta baxtli bo'lishlari shart. Islom Abdug'aniyevich Karimov. Mana bu shior, meni ham shiorim. Elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak. Mana bu shior haqiqatan mening shiorim.
Kelasi yil Mustaqillik bayrami arafasida u endi nogiron aravasida Toshkentdan Nukusgacha borish niyatida.
Xudo xolasa, buni 2011 yil o'sha poytaxt Toshkent Mustaqillik maydonidan start olib, Qashqadaryo, mana shu bu tomon, yana Buxoro, Samarqand, o'sha Qoraqalpog'iston, Nukusgacha rejalashtirganmiz xorazmlarga. O'shanda maqsad qiluvdimki, o'sha 4 kunlik nogiron ayol bor ekan, o'sha arava deb O'zbekiston milliy teleradio kompaniyalaridan najot bo'lmaganini sizlar bir kuyini yozgan ekanlar, o'sha opa agar misol efir orqali eshitayotgan bo'lsalar, mani fikrim shunday edi. Nogiron bo'lsangiz, hech qachon nogironman deb o'ksiman. Nogironmisiz? Buni aksi, ya'ni shu yer yuzidagi eng boy inson ekanman deb yashang. Aylanay sizdan, mana arava sizga kerak bo'lsa, mana arava manda turibdi. Men Xudo xolasi mana shu narsani o'z qo'llarim bilan olib borib beraman. Bepul beraman Xudo xolasi. Gullar bilan burkab beraman.
O'zbekni ulitlari jamam. Million bu
Prezident uchun toj yasatib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb niyat qilgan va Namangandan Toshkentgacha yo'l bosib borgan, ammo niyatiga yeta olmagan Mavlonxon aka To'rayev bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu suhbat matni va u kishining Toshkentdan Namangandan Toshkentgacha bo'lgan masofadagi marafoniga oid boshqa tafsilotlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa O'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa mavzu. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi bu yilgi qishni ham gazsiz va elektrsiz o'tkazishga majbur bo'lishdan xavotir qilmoqdalar. Markaziy Osiyoda gaz qazib olish yetakchilaridan hisoblangan O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi, ammo uning 3dan 2 qismi aholiga yetkazib berilishi aytiladi. Lekin sovuq tushishi bilan aksar o'zbeklar gaz va elektr taqchilligi muammosiga duch keladi. Ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yil sentyabrda BMTning mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag'ishlangan majlisida o'zbekistonliklarning 83% dan oshig'i gaz bilan ta'minlanganini aytgan edi.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать саммит
Fursatdan foydalanib, sammit ishtirokchilariga O'zbekistonda ming yillik deklaratsiyasida belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 82.5, tabiiy gaz bilan ta'minlash esa 83.5%ga yetdi.
Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82.5%, а природным газом 83.5%.
Deganida Karimov BMT sammitida. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston yiliga qazib oladigan 60 milliard kub metr gazning 3dan 2 qismini mamlakat aholisiga yetkazib beradi. Lekin viloyatlar, ayniqsa qishloq joylarda sovuq tushishi bilan aholi uchun o'z uylarini isitish eng dolzarb muammolardan biriga aylanadi. Farg'onaning Toshlog'ida yashaydigan 60 yashar Qudrat aka ana shunday o'zbekistonliklardan biri. Har kuni bugun uyni qanday istarkinmiz, ovqatni nimada pishirarkinmiz degan savol bilan boshlaydigan Qudrat aka bu yil gaz muammolari aynan qachon boshlanganini aniq eslay olmaydi. Lekin o'zi yashaydigan qishloqda gaz bir necha oydan beri yo'qligini aniq biladi.
Gaz eslamayman, yozda o'tganda, yozda qarang, yozda bir marta yaxshi berdi, yashaga o'chirib qo'ydi. Havolar sovuyotamanlar, mana suv buzayapti, ham suvlar ham buzayapti. Mana dam olish ham bozor kunlari kelib bilan o'g'lim o'tinlarni kesib teskiga o'tin qilishadi, teskiga. O'tinda o'sha olib qo'ygandi, qat o'tin bor-ku o'rga o'tinlar. Shularni kesib, teskiga yoqishadi. O'nqa ko'mirroq qolganman, 700 so'mdan o'nqa ko'mir. Ashni aralashtirib, hozir 7 qobini yoqibdi, keling, 7 qobini. 3 qob qolib qoladi. Senga hozir hayronmiz, hali qish oldinda qish.
Qudrat aka yashaydigan qishloq ahli qadimgi Yunon mifologiyasi qahramoni Prometey singari olovdan samarali foydalanish yo'llarini o'rganib olgan.
Bitta biz bilan hamma xo'jayin mana shu holda qarang. Mana hozir oddiy gap chelinga albatta shu nimani sho'rva pishirib qo'ydi, albatta chiyapsiz va mana hozir o'sha sandalga sandalga o't bo'lsin deb albatta hozir sho'rva pishirib qo'ydik. Uni chiqib ko'proq qilib qo'ydik, kechqurunga bozor qilib qo'yib. Chunki kechikmaydi. Nimada batareya bitta qozon olib borish kerak. Qiyin emas. Nevaralar nima qilish kerak? Shunga iloji hozir pishirib qo'ydi majbur. Qarang ovqatni. Yo'q, majbur aytib pishirib qo'ydim hozir men. Mashina bitta nimada hozir mana. Xotirjam paytimiz gaz bo'lgan bo'lsa, xotirjam paytda yangi gaz o'qatilaveradi shu.
O'zbeklarning sandallarga qaytishi, Karimov o'z nutqida aytgan o'zbeklar ming yillikda erishgan yutuqlarga mos tushmaydigan yagona manzara emas. Keyingi yillarda qishloq joylarida daraxtlarning soni keskin kamayib ketdi. Sababi qishloq ahli uylarini isitishning yana bir chorasi o'laroq daraxtlarni kesa boshladi. Bozorlarda esa o'tin furushlar paydo bo'ldi. Oltariqning Jo'rak qishlog'ida yashaydigan Abdukarim aka, bizning qishlog'imizda ham daraxtlar qolmadi hisob, deydi.
Endi o'tin bilanlar, o't talada chiqqan qolmadi, tollar ham qolmadi. Hammasi kesib olib kelmaydilar. Aynaqa arzasi bo'lib, aynan sotib olib yuribdi. O'zi ham qish kelyapti, shunga o'xshagan. Ha, talada tushlarda, germenlar tushlari, germenlar ko'pi topshiribdi, germenlar qilmayman deb. Majburlab olib qo'yganlar ham bor. Ularning yerida qorovul qolmadi-da. Endi borib o'zi shart keskirib yaxshiyapti, nima qiladi? Kesib kelib.
Bundan tashqari odamlar ota-bobolarimiz bir paytlar tezak ishlatganini ham yodga ola boshladi va go'ngning narxi ham oshib ketdi, deydi Abdukarim aka.
Bitta oddiy moddiy go'ngi bor, ana shu yerga solish kerak o'g'itlarimiz bor. Ashu 250 ming tamazi sotilyapti hozir.
250 ming so'm?
Qo'ydi go'ngi. Ha, go'ng oddiy go'nglar.
Qanchasi endi 250 ming so'm ana?
Bitta kamazdagi, kamaz mashinadagi go'ng 250 ming.
3000 qo'ydiganim bo'lsa 3000 ortiq ham bor.
Qishloqlardagi uylarni o'rgimchak, to'ri singari bir-biri bilan bog'lovchi quvurlarda gazning umuman yo'qligiga qaramasdan aholidan gaz to'lovlari vaqtida undirib olinadi. Albatta, o'zbeklar yemagan somsasi uchun haq to'laydigan sodda xalq emas, lekin gaz va elektr idoralari ham uddaburonlikda qolishmaydi. Ular aholidan so'rab o'tirmaydi ham, to'lovlar maosh yoxud pensiyalardan ushlab qolinadi. Toshloqlik Qudrat aka gapiradi.
Odamlarning 300 ming, 400 ming yo'lvon bilan gazga qazoq qoldi. Qanday qazoq qoldi? O'shanga borib, yo'q, gazga odamlar 400 ming, 5 mingacha narxlarni qo'yib qo'yibdi. Qazoq qilib qo'ydi, qarang.
O'zbekistonliklar orasida gaz bilan bog'liq muammoning sabablaridan biri davlat aytilganidan ko'proq gazni chetga sotayotganidadir degan hadik bor. Bu gumonlar qanchalik haqiqatga mos ekanini bilish maqsadida O'zbekneftgaz davlat shirkati matbuot kotibi Yelena Kimga murojaat qildik. Kim xonim, O'zbekiston yiliga qancha gaz qazib olishi-yu, qanchasini chetga sotishi yoki qanchasi aholiga yetkazilishi haqidagi ma'lumot tijorat siri ekanini ta'kidladi. Lekin u kishi aholiga gaz yetkazib berishda ayrim muammolar borligini e'tirof etgan holda, bu muammolar operativ tarzda hal etilishini ta'kidladi. Bundan tashqari, o'zbekistonliklar gaz muammolari bilan O'zbek neftigaz shirkatiga emas, Ozodlik radiosiga murojaat qilayotganidan hayron qolganini ham yashirmadi Yelena Kim. U kishi shikoyatlarni O'zbek neftigaziga yetkazishning osongina yo'lini ham tushuntirib berdi.
Пусть пишут на сайт, у нас обратная связь.
Сайтimizga kirib shikoyatlarni qoldirishlari mumkin. Bizda murojaatlar uchun maxsus sahifamiz ishlab turibdi. Bu murojaatlarni mutaxassislarimiz o'rganib, muammolarni vaqtida hal etyapti. Odamlar uylaridan turib internet orqali bemalol shikoyatlarni qoldirishlari mumkin.
Обратная связь, они могут из дома зайти. Поэтому, мне кажется, вы сейчас один вопрос уже задали с разных сторон.
Oltariqdan uylardan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb
o'ylaysiz.
Nega endi siz odamlar Oltariqdan turib saytimizga kira olmaydi deb hisoblaysiz?
Oltariqdan uylardan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb o'ylaysiz?
Как вы считаете, есть там такая возможность из дома зайти на интернет?
Hozir O'zbekistonda internet yetib borgan hudud anchagina keng. Nega hayron qolasiz?
Internet достаточно обширное.
Agar Qudrat aka yoki Abdukarim aka Kim xonim bilan shaxsan gaplasha olganida, hatto ularning internetga chiqish imkoni bo'lganida ham ular O'zbek neftgaz vakiliga bugun O'zbekiston viloyat va tumanlarida nafaqat gaz muammosi, balki elektr ham bir kunda bir necha soatgina berilishi haqida gapirib berishgan bo'lardi-yo.
Svet вообще вот бигунай ertalab 2 soat va kechqurun 2 soat mangaqa вообще abrga yaqin o'chirib tashlaydi yo'q qilib. Bilman dogovor qilib olganmiz ishchilar. Yaxshilar bilan elektrik dogovor qilib olganmiz, mana soat o'chirasan, mashinani yondirasan qilib. Hammasi o'ziga qo'ydi. Holati beradi, holati yo'q. Televizor ko'rsam yo'q.
Oltariqlik Abdukarim aka aytganlari edi. 2010-yilning iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy yiliga 10 milliard kub metr o'zbek gazini sotish bo'yicha dastlabki kelishuvni imzoladi. O'zbek gazi 2009-yilda ishga tushirilgan bir qismi O'zbekiston orqali o'tadigan Turkmaniston, Xitoy quvuri orqali yetkazilishi ko'zatilgan. Bu asosan Rossiyaga eksport qilinadigan 20 milliard kub metr gaziga qo'shimcha ravishda tashqariga sotiladigan gaz bo'ladi. Albatta, O'zbekiston o'z gazini xorijiy hamkorlarga sotish bo'yicha majburiyatlarini bajarishiga hech kim shubha qilmaydi. Lekin bu ichki iste'mol hisobidan amalga oshirilmasligiga oddiy o'zbekistonliklarda shubha bor. Shahrisabzlik Ahmad aka bunday vaziyatda yangi yilda Allohdan rahbarlarimizga insof tilashdan boshqa choramiz yo'q deydi.
Gaz mutasaddilarini rasmiylarda keladigan 2011-yilga insof tavfiq bersin Xudoim taolo. Ularga ham qalbiga Xudoim insof kiritib rahim shafqat qismida endi o'zidan chiqatgan gazni o'z xalqiga bermay milliy televideniyadan to'tiga o'xshab sayrab yer osti yer usti boyliklarimizni o'zimizga qoldirib xalq qulog'iga dumbra chetdi aks holda hech narsa xalqqa bermay o'zimizdan chiqib turgan narsani endi bular xudodan qo'rqsin mana keladigan 2011-yil quyon yiliga ishni qissa qilsin bo'lmasa qiyon bo'lsin bu gaz mutasaddilari. O'sha qiyon yiliga bir ishlasanglar ishlanglar bo'lmasa qiyon bo'lasizlar ham.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi o'zbekistonliklar bu yil qishni qanday o'tkazadilar? Bu haqda ularning fikr mulohazalarini so'rab hamkasbim Farruh Yusufiy hozirlagan maxsus eshittirishni tingladingiz. Demak, prezident hatto BMT minbaridan bu borada yutuqlar haqida gapirib turgan bir kezda gaz va chiroq yo'q degan gap ozodlik tinglovchilarining kundalik murojaatiga go'yoki bir naqoratdek bo'lib qolgan. Erkin mikrofon eshittirishning bugungi sonida bunga yana bir bor guvoh bo'lasiz. Jumladan Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshev yakuniga yetayotgan yana bir yil adog'ida o'zi istiqomat qiladigan tumandagi maktablarning hanuz o'nglanishsiz qolayotgani haqida o'z fikrlarini so'zlar ekan, shu so'zlayotgan kezida ham sham yorug'ida nabiralari bilan tancha atrofida o'tirganini qistirib o'tdi.
Bizning maktabimiz yomon holatda edi, shularni gapirib o'tib ketayapman dedim-da. 61 yilda qurilgan odamlar yashab turgan uyni bo'shatib bergan, shunda yashab turibdi. Svet bo'lmaydi, yo'q, gaz yo'q. Bular narsa yo'q, juda aholimiz xarob. Bu hokimlarda korrupsiya deydi, korrupsiyani mana hokimlarning o'zi boshlaydi. Viloyat hokimi, tuman hokimlari shularga yo'qotish uchun bir hafta otadan tayinidan qaror chiqsa, parlamentdan shular yaxshilarida. Qanaqa qilib bo'shatish kerak, ularni bir oy, ikki oy burun bir par monitor rejissa qilib, lekin bo'shatsa, lekin yaxshi bo'lardi.
Tayyorgarlik qanday bo'lyapti bayramga? Bayram qilasizlarmi sizlar yo'qmi?
Bayramimizga chiroyli o'tyapti hozir. Svet yo'q, svet bo'lmaydi, gaz yo'q, mayda sovuqda pechkani qurib yoqib o'tiribmiz nevaralar bilan.
Bozor o'char qildingizmi?
Ha, bozorga bordik. Bozor hamma to'kinchilik yaxshi.
Erkin mikrofon eshitirishiga Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshevning fikrlari edi. Eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan telefon qilgan Odiljon Xonimqulov ozodlik tinglovchilarini kirib kelgan yangi yil bayrami bilan tabriklar ekan, shu bahona yangi yil tadoriklari haqidagi ba'zi savollarimizga javob berdi va yaxshi yomon kundan nolimay nekmin bo'lish tarafdori ekanini ham aytib o'tdi.
2010-yil kimlar kimdir yaxshi o'tdi, kimlar kimdir yomon o'tdi. Aslida mana o'zchalovatda o'zbeklarimizga sabr toqat qilamiz. Kelgusi yil bularga ham omad keltirsin. Sizlarning ishlaringizga ham kuchayish bersin. Barchalaringizga omad tilaymiz. Kelgusi yil hammamizga muvaffaqiyat tilab kelsin. Mana shu yilda yana sizlar shu xursandchilik yorug'ingizdan gaplashib turaylik.
Juda yaxshi. Odiljon, ras yangi yil bilan tabriklab mana murojaat qilgan ekansiz. Ikki og'iz gaplashaylik. Qalay yangi yil oldida kayfiyat qanday, tayyorgarlik qanday, bozor uchar joyida bo'ldimi?
Bozor uchar ota endi har kim nima deydi qissasiga qarab deganda men o'zim hozir o'qituvchi ishlayman, muzikadan dars beraman. Bizlar hozir oxiri shu noyabr oyligini tushirib oldik kecha plastik. O'zim birinchi guruh nazoraniman, nimada o'qituvchi ishlayman, ko'z bo'yicha birinchi guruh nazorani. Bir oy haftalar bo'lib qoldi shu noyabr oyligini oldi hali chiqib imkoni qadar. Endi qora qozon qaynab turibdi. Ertaga juma kuni mana shu o'zimizni Baxmalda ertaga bozor qilsa juma bozordan o'shanda toza aniq bo'ladi-da.
Yo'q, o'zi yangi yilda odatdan oshadimi, oshmaydimi?
Yo'q, oshadi. Narx-navo albatta oshadi. Ko'proq masalan o'sha kunlarga nima desa, bayramga birov bozorga kelardi, masalan birov bayram o'tkazib beraman deydi. Bo'ladi-ku narsa. Birov degandan shu nolib yashaydi, hali uni qila olmadim, hali buni qila olmadim. Har kimda o'ziga atrof muhitga ham bog'liq, asosan o'zingizga ham bog'liq bo'lsa kerak deymanda. To'g'ri, masalan hozir o'qituvchilar vaqt yo'q, ko'p qoladi, bu paytda bo'lmay qoladi. Xudo shukr, aka-ukalar bor, sharoitimiz qaynab turibdi. Endi xudo xohlasa sekin-sekin izga tushib ketar. Bilaman, radularingizni bir 14-15 96-yildan beri tinglab kelaman. Demak, avval bundan shu sizni shu erkin mikrofonni ochganlaringiz yaxshi bo'ldi. Endi bemalol o'sha biz xat yozish imkoniyatidan mahrum bo'lsak ham shu telefon qilib sharqalay fikrimizni ayildi unchalikcha.
Baxmal tumanidan telefon qilgan musiqa o'qituvchisi Odiljon Xonimqulov fikrlari edi. Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Ko'p yillardan buyon Moskva shahrida istiqomat qiladigan asli Jalobodlik Akmaljon ozodlik orqali o'z hamyurtlari va millatdoshlarini yangi yil bilan qutlashni istadi.
Ozodlik jazmasini 21 yildan beri tasdiqlanib muxlisiman. Kirib kelayotgan endi milodiy yili bo'lsa ham, o'zi hijriy emas, milodiy yil bo'lsa ham, bir yil almashib kirib kelayotgan yangi yil bilan. Avvalo ozod redaksiyasini muxbirlarini, kollegiyasini, butun el yurtimizni, O'zbekistondagi o'zbeklarimizni, Qirg'izistonda mana jabr ko'rgan o'zbeklarimizni, dunyodagi hamma el yurtni kirib kelayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz. Hammaning uyida tinchlik, xotirjamlik, osoyishtalik bo'lsin. O'shda bo'lgan voqea dunyoda hech qayerda qaytarilmasin. Tinchlik, xotirjamlik tilaymiz, ishlaringizga rivoj. Yanada yaxshi bizbob radio eshitirishlaringizni kutib qoluvchi shu qisqagina.
Moskvadan erkin mikrofonga bog'langan Jallobodlik Akmaljonning fikrlari edi. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon 2010-yilda sizning xizmatingizda bo'ldi, 2011-yilda ham albatta xizmatingizda bo'ladi. Ozodlik muxbirlari sizdan keladigan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini kutib qoladi. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang, o'z fikr mulohazalarini bildiring va yana bir bor eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning ko'z qarashlari ifodasi. Ozodlik tahririyati bu fikrlarga mas'ul emas. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtir. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Dasturimiz yakunida yana bir bor barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. 2011-yil barchangiz uchun baxtu saodat, tinchlik, xotirjamlik, farovonlik va omad yili bo'lib qolsin. Xayrli kun.